Selamat pagi. Di hari Senin bersama saya Vicky Faturrahman akan menyiarkan Listen Tsukimi FM News Update from VOA This Morning. Langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. The Voice of America.
VOA This Morning. Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat di hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Nggak kerasa nih ya, tiba-tiba udah mau masuk lagi aja nih ke bulan-bulan berakhiran ber ya. September, Oktober, November, Desember. Dan hari ini kalau nggak salah juga sebagian anak-anak ada yang udah kembali bersekolah tatap muka nih ya. Semoga situasi di kelasnya tetap kondusif, terus sehat, bisa maksimal belajarnya juga, dan kondisi ini semakin hari semakin baik ya. Amin, amin, amin. Nah, seperti biasanya juga hari ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Indonesia tidak akan tergesa-gesa mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Tiga hal yang disampaikan Ibu Menlu menjadi catatan penting bagi Indonesia. Dan saya yakin banyak negara juga memiliki pandangan yang serupa.
Ledakan yang diduga sebagai serangan roket terjadi di Kabul pada hari Minggu, beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan serangan teror lain.
What I would convey in the statement was that the national security team the president met with this morning advised the president and vice president that another terror attack in Kabul is likely.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fom Sreva. Presiden Amerika Joe Biden hari Minggu melakukan perjalanan ke pangkalan Angkatan Udara Dover di Delaware untuk menghormati 13 tentara Amerika yang tewas dalam serangan bom bunuh diri di dekat Bandara Kabul Kamis lalu, ketika jenazah mereka tiba di tanah air dari Afghanistan. Biden akan menyaksikan langsung serah terima jenazah yang bermartabat dalam sebuah ritual militer. Ke-13 tentara Amerika yang tewas itu berusia antara 20 hingga 31 tahun dan berasal dari California dan Massachusetts. Di antara mereka terdapat seorang anggota marinir berusia 20 tahun dari Wyoming yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya dalam 3 minggu. Juga seorang anggota korps angkatan laut berusia 22 tahun yang dalam percakapan terakhir melalui FaceTime dengan ibunya meyakinkan bahwa ia akan tetap aman karena teman-teman menjaganya. 5 orang tentara baru berusia 20 tahun atau berarti dilahirkan tak lama sebelum serangan teroris 11 September 2001 yang mendorong Amerika untuk menyerang Afghanistan guna menggulingkan Al-Qaeda dan menjatuhkan Taliban yang ketika itu memerintah negara tersebut. Anggota keluarga tentara yang tewas itu juga akan terbang ke Dover hari ini untuk menerima peti jenazah yang diselimuti bendera Amerika ketika tiba kembali dari Afghanistan. Paus Fransiskus hari Minggu menyampaikan rasa khawatir yang luar biasa atas situasi di Afghanistan, khususnya melihat penderitaan mereka yang tewas dalam serangan bom bunuh diri di luar Bandara Kabul. Berbicara dari jendela yang menghadap ke lapangan Santo Petrus setelah pemberkatan hari Minggu, Paus menyampaikan terima kasih pada mereka yang membantu warga yang sedang mendapat cobaan, terutama perempuan dan anak-anak.
Seguo con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan e partecipo alla sofferenza.
Saya mengikuti situasi di Afghanistan dengan sangat khawatir, ujar Paus, dan saya berbagi penderitaan dengan banyak orang yang menangis yang kehilangan nyawa dalam serangan bom bunuh diri Kamis lalu, dan juga mereka yang mencari bantuan dan perlindungan. Saya mempercayakan belas kasih Tuhan Yang Maha Esa. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Minggu memuji Angkatan Bersenjata Negara itu setelah operasi evakuasi selama 2 minggu yang dilakukan Inggris di Afghanistan berakhir. Pesawat-pesawat militer yang membawa tentara dan diplomat Inggris dari Kabul mendarat di pangkalan udara Inggris hari Minggu menyudahi keterlibatan militer Inggris selama 20 tahun di Afghanistan. Jika orang mencari bukti atas energi, semangat, dan nilai-nilai negara ini, kesediaan kita menunjukkan kepemimpinan global untuk membantu mereka yang membutuhkan dan rentan, maka saya akan mengarahkan mereka pada operasi evakuasi di Kabul selama 14 hari terakhir, ujar Johnson dalam sebuah pesan video yang dirilis hari Minggu.
Let me speak directly to the families and loved ones of those British troops who gave their all.
Inggris mengatakan dalam dua minggu terakhir ini telah mengevakuasi lebih dari 15.000 warga Inggris dan warga Afghanistan yang rentan. Tetapi masih ada 1.100 warga Afghanistan yang berhak datang ke Inggris yang belum dievakuasi. Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Minggu mengunjungi kota Mosul di bagian utara Irak yang mengalami kehancuran luas semasa perang untuk mengalahkan kelompok teroris ISIS tahun 2017. Macron bertekad akan berjuang bersama pemerintah Irak untuk melawan terorisme. Macron mengatakan ISIS melakukan serangan berdarah di seluruh dunia dari kekhalifahan yang dideklarasikannya sendiri di sebagian Suriah dan Irak. Ditambahkannya, ketika melakukan pembunuhan, ISIS tidak membedakan antara agama dan kewarganegaraan korbannya, merujuk pada begitu banyaknya warga Muslim yang juga dibunuh ISIS.
Et donc, nous avons la communauté internationale un rôle essentiel et le cœur de la bataille contre le terrorisme. C'est encore plus important qu'envoyer des soldats, ce que je suis en train de vous dire.
Macron memulai lawatan di Mosul dengan mendatangi gereja Our Lady of the Hour, sebuah gereja Katolik yang rusak berat semasa pemerintahan ISIS pada tahun 2014 hingga 2017. Setelah itu, Macron juga mengunjungi Masjid Al-Nuri, masjid terkenal di Mosul yang juga diledakkan oleh militan ISIS tahun 2017 dan kini sedang dibangun kembali. Masjid yang dikenal dengan nama The Great Mosque of Al-Nuri atau Masjid Raya Al-Nuri ini memiliki menara miring ikonik yang dibangun pada abad ke-12. Dari mimbar masjid inilah Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan keberadaan kekhalifahan ISIS tahun 2014. Seorang pemimpin senior Taliban mengukuhkan pada VOA dengan syarat tidak diumumkan namanya bahwa kelompok itu sedang dalam tahap akhir untuk mengumumkan kabinet baru yang diharapkan akan mencakup semua anggota Rahbari Shura atau Dewan Kepemimpinan saat ini. Komandan tertinggi Taliban Hibatullah Akhundzada sedang melangsungkan konsultasi bersama dengan wakilnya Sirajuddin Haqqani yang juga kepala jaringan Haqqani dan Mullah Muhammad Yaqub, putra pendiri Taliban Mullah Omar yang juga kepala komisi militer Taliban. Konsultasi ini dilangsungkan di Kandahar, kota yang dikenal sebagai tempat kelahiran Taliban. Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengatakan pada VOA proses itu hampir selesai. Rahbari Shura adalah badan pembuat keputusan Taliban yang paling penting dan dikepalai oleh Akhundzada yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin yang dapat dipercaya.
VOA This Morning, Indonesia tidak akan tergesa-gesa mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan dan akan terus mengikuti perkembangan proses internal yang sedang berlangsung di negara Asia Tengah itu. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Kamis lalu mengadakan pertemuan dengan perwakilan Taliban di kantor Biro Politik Taliban di ibu kota Doha, Qatar. Dalam pertemuan tertutup tersebut, dia menyampaikan tiga harapan pemerintah Indonesia pada pemerintahan baru Afghanistan, yaitu pemerintahan yang inklusif, penghormatan pada hak-hak perempuan, dan memastikan Afghanistan tidak menjadi sarang teroris. Pertemuan itu terjadi 11 hari setelah Taliban menguasai ibu kota Kabul dan 5 hari menjelang tengah akhir penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Retno tidak menyebutkan siapa petinggi Taliban yang ditemuinya di Doha itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Shah kepada VOA Minggu menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak akan tergesa-gesa mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan dan akan terus mengikuti perkembangan proses internal yang sedang berlangsung di negara Asia Tengah itu.
Apakah mereka bisa membangun satu pemerintahan atau satu sistem politik yang inklusif? Dan adanya tiga hal yang disampaikan Ibu Menlu menjadi catatan penting bagi Indonesia. Dan saya yakin banyak negara juga memiliki pandangan yang serupa. Jadi hal-hal seperti itu kita ingin harapkan bisa tercapai karena itu akan menciptakan kondisi yang lebih menjanjikan ya dari perkembangan Afghanistan dari sekarang dan ke depan.
Menurut Faizah Shah, kunjungan Retno ke kantor Biro Politik Taliban di Doha tidak otomatis berarti pemerintah Indonesia mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Faizah Shah menambahkan membangun komunikasi merupakan sebuah hal yang harus dilakukan dalam menyikapi perkembangan terbaru di Afghanistan. Apalagi Retno juga sudah banyak berinteraksi dengan Taliban dalam beragam pertemuan membahas proses perdamaian di Afghanistan.
Pertemuan pertemuan kemarin adalah bagian dari katakanlah membangun komunikasi untuk mengetahui lebih khusus lagi apa rencana ke depan dari pihak Taliban, dan dari sisi lain juga menyampaikan sisi pandang Indonesia yang kita harapkan bisa diperhatikan dari logis dan diimplementasikan oleh pihak Taliban.
Faizah Shah mengungkapkan pertemuan antara Retno dan perwakilan di kantor Biro Politik Taliban itu berlangsung lebih dari sejam. Namun dia menolak menjelaskan secara rinci apa saja yang dibahas di antara kedua pihak. Pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Nanto Srianto, mengatakan Indonesia tidak akan memaknai kemenangan Taliban sebagai bagian dari perdamaian, namun dia menilai ada harapan pemerintahan baru Afghanistan di bawah kendali Taliban akan diterima oleh masyarakat internasional. Namun ada catatan khusus tentang Taliban ketika berkuasa 20 tahun lalu, sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi banyak negara termasuk Indonesia untuk mengakui pemerintahan Taliban. Nanto mengatakan Indonesia sepertinya ingin melihat apakah Afghanistan di bawah Taliban bisa dipercaya menjadi bagian dari komunitas internasional yang bertanggung jawab. Namun Indonesia memahami kebijakan politik luar negeri bebas aktif.
Dari situ, salah satu cirinya Indonesia tidak takut untuk mencari tahu langsung kepada Taliban. Tapi juga Indonesia berpegang teguh kepada nilai-nilai masyarakat komunitas internasional.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Ledakan yang diduga sebagai serangan roket terjadi di Kabul pada hari Minggu, beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan serangan teror lain. Serangan ini menambah ketegangan di ibu kota Afghanistan ketika evakuasi besar-besaran terhadap puluhan ribu warga Afghanistan memasuki hari-hari terakhir. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki Sabtu tidak merinci pengarahan yang diterima Biden dari tim keamanan nasionalnya mengenai kemungkinan serangan berikutnya. Sehari setelah seorang pembom bunuh diri menewaskan 13 warga Amerika dan sejumlah warga Afghanistan di luar bandara.
What I conveyed in the statement was that the national security team the president met with this morning advised the president and vice president that another terror attack in Kabul is likely.
Yang saya sampaikan dalam pernyataan adalah tim keamanan nasional bertemu pagi ini memberitahu Presiden dan Wakil Presiden kemungkinan serangan teror lainnya di Kabul. Dan oleh karenanya, pasukan kita mengambil langkah-langkah perlindungan maksimum di Bandara Kabul dan di daerah sekitarnya.
Sekitar 114 ribu orang telah meninggalkan Afghanistan melalui evakuasi yang dipimpin Amerika sejak Taliban kembali berkuasa 2 minggu lalu, dan operasi itu mereda meskipun negara-negara barat mengatakan ribuan orang kemungkinan masih tertinggal di negara itu. Operasi evakuasi yang kacau dan putus asa menjadi berdarah ketika seorang pembom bunuh diri dari afiliasi ISIS lokal menargetkan pasukan Amerika yang menghentikan kerumunan besar orang memasuki bandara. Lebih dari 100 orang tewas dalam serangan itu, termasuk 13 tentara Amerika, memperlambat pengangkutan udara menjelang tenggat waktu evakuasi Biden yang akan berakhir Selasa. Pentagon hari Sabtu mengatakan serangan balasan menggunakan pesawat tak berawak telah menewaskan 2 jihadis senior ISIS di Afghanistan Timur. Tetapi Biden Sabtu juga memperingatkan situasi yang semakin berbahaya di Afghanistan.
The mission there being performed is dangerous. And it's now it's come with a significant loss of American personnel.
Misi yang dilakukan di sana berbahaya dan kini mengalami kerugian besar dengan tewasnya personel Amerika Serikat dan merugikan misi pentingnya karena mereka terus mengevakuasi orang-orang untuk keluar dari wilayah itu, keluar dari bandara, mengevakuasi lebih dari 12 ribu orang lagi keluar dari bandara dalam 24 jam terakhir.
Kedutaan Amerika di Kabul telah mengeluarkan peringatan adanya ancaman yang kredibel di area tertentu di bandara termasuk akses ke gerbang bandara. Minggu sore, sebuah ledakan keras terdengar berasal dari utara kota Kabul yang menurut seorang pejabat keamanan pemerintah yang digulingkan adalah roket yang menghantam sebuah rumah. Belum ada rincian mengenai serangan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, ISIS cabang Afghanistan-Pakistan melakukan beberapa serangan paling mematikan di kedua negara ini. Mereka membantai warga sipil di masjid, alun-alun sekolah, dan bahkan rumah sakit. Meskipun ISIS dan Taliban sama-sama pengikut aliran Islam Sunni garis keras, mereka bermusuhan satu sama lain dan masing-masing mengklaim sebagai pendukung jihad yang sesungguhnya. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Bye. Badan Regulator Obat Australia telah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 merek Pfizer bagi anak-anak usia 12 hingga 15 tahun. Selengkapnya dilaporkan Phil Mercer dari Australia, disampaikan tim VOA.
Kelompok penasihat teknis untuk imunisasi Australia memberitahukan pemerintah federal bahwa vaksin Pfizer aman dan efektif untuk digunakan bagi anak-anak berusia 12 hingga 15 tahun. Regulator obat itu menegaskan manfaat vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak pada rentang usia tersebut jauh lebih besar daripada potensi resikonya, termasuk miokarditis di mana terjadi peradangan otot jantung. Menteri Kesehatan Australia, Greg Hunt, berharap sebagian besar suntikan itu akan diberikan pada akhir tahun ini.
We're in a position to ensure that all children and all families.
Kami berusaha untuk memastikan semua anak, termasuk keluarga yang ingin anak-anak mereka divaksinasi antara usia 12 hingga 15 tahun, akan mendapatkannya tahun ini.
Vaksin Pfizer sudah tersedia untuk anak-anak aborigin di Australia yang berusia 12 hingga 15 tahun yang mengidap kondisi medis tertentu atau tinggal di daerah-daerah terpencil. Prancis, Italia, dan Israel mulai menawarkan vaksin Pfizer bagi mereka yang berusia 12 tahun ke atas pada Juni 2021. Jepang melakukannya pada Mei lalu. Amerika Serikat baru-baru ini menyetujui penggunaannya bagi kelompok usia tersebut. Di India, vaksin telah disetujui untuk anak-anak, namun para pejabat belum memutuskan kapan inokulasi dapat dimulai. Paul Griffin, seorang profesor pada Fakultas Kedokteran di University of Queensland, mendukung keputusan Australia untuk menyediakan vaksin bagi anak-anak yang lebih muda.
We have seen excellent data supporting the use of these vaccines in this age group.
Kami menyaksikan data yang bagus dan mendukung penggunaan vaksin itu pada kelompok usia tersebut. Negara-negara lain mulai melakukan hal serupa. Kami memahami kelompok usia itu penting untuk divaksinasi karena berbagai alasan. Kini, semakin banyak yang menyadari bahwa anak-anak turut berkontribusi pada penyebaran virus corona.
Asosiasi Medis Australia juga mendukung vaksinasi bagi anak-anak, namun berpandangan beberapa kelompok usia yang lebih tua harus lebih diprioritaskan. Sejumlah pengajar di New South Wales, negara bagian terpadat di Australia, diwajibkan untuk vaksinasi COVID-19 ketika pihak berwenang merencanakan kembali ke sekolah untuk para siswa mulai akhir Oktober mendatang. Di Australia, 34,4% penduduknya telah sepenuhnya divaksinasi. 4 minggu lalu, angka itu baru mencapai 19,5%. 15 juta penduduk Australia tetap menjalani lockdown, termasuk warga di Sydney, Melbourne, dan Canberra, karena infeksi varian Delta masih terus melonjak. Beberapa pihak berwenang New South Wales melaporkan 1.218 infeksi COVID-19 tambahan pada hari Minggu, sebuah rekor harian yang baru. Australia telah mendeteksi sekitar 50.000 infeksi virus corona sejak pandemi merebak yang mengakibatkan 993 orang meninggal menurut Departemen Kesehatan. Mitrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Hampir setahun setelah pusat judi di kota Las Vegas, Amerika Serikat ditutup akibat COVID-19, tempat-tempat kasinonya yang terkenal di dunia kini bangkit, memecahkan rekor pendapatan pada musim panas ini berkat strategi yang berhasil memenangkan para operator kasino. Negara bagian Nevada, di mana Las Vegas berada, mengantongi rekor sepanjang masa senilai $1.36 miliar bulan lalu. Karena para penjudi membanjiri kota yang dijuluki kota judi itu, setelah mereka berbulan-bulan dikurung di rumah tanpa peluang untuk membelanjakan uang mereka. Kami tidak menyangka lonjakan angka itu, kata Michael Lawton, analis senior untuk Dewan Pengawas Perjudian Nevada. Di Nevada, menang $1 miliar dalam berjudi adalah semacam kemajuan. Kami telah mencatat $1 miliar atas kemenangan berjudi dalam 5 bulan berturut-turut, tambahnya. Bulan Juli merupakan bulan yang menguntungkan berkat hadirnya acara-acara besar, termasuk acara gulat Conor McGregor, konser musik country Garth Brooks di Stadion Allegiant baru yang gemerlap, dan kembalinya penyanyi Usher dan Bruno Mars yang manggung secara tetap di teater kasino yang megah. Tetapi rangkaian hari-hari yang panas yang menyengat serta kerumunan yang ramai di sepanjang jalan di kota Las Vegas menunjukkan kepercayaan baru untuk mendatangi mesin-mesin slot dan meja roulette. Bahkan ketika varian Delta menyebar, dan Nevada harus menerapkan kembali aturan wajib memakai masker di dalam ruangan. Pekerja di kasino mengatakan kepada AFP, kebanyakan pelanggan mereka berasal dari negara-negara bagian barat dan tengah Amerika seperti Texas dan Florida. Beralih ke Inggris, sektor pangan dan pertanian Inggris meminta pemerintah Inggris untuk mengubah aturan imigrasi pasca Brexit karena kecemasan atas kekurangan tenaga kerja yang bisa berdampak besar terhadap perekonomian. Sebuah laporan yang disusun oleh Persatuan Petani Nasional atau NFU yang diterbitkan hari Kamis meminta visa pemulihan COVID-19 selama 12 bulan untuk menanggulangi kekurangan pekerja yang tersedia. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Duyastono, VOA. Pemerintah Provinsi Gorontalo hari Sabtu mencanangkan vaksinasi COVID-19 bagi 7.000-an ibu hamil di wilayah itu. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melaporkan selama masa pandemi COVID-19 terdapat 35 ibu hamil yang terpapar virus corona. 3 di antaranya meninggal dunia. Yohanes Lita melaporkan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Sejak pandemi virus corona merebak Maret 2020 lalu, sedikitnya 35 ibu hamil terjangkit, 3 diantaranya meninggal dunia. Melihat hal itu, pemerintah Provinsi Gorontalo hari Sabtu 28 Agustus mencanangkan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil di wilayah itu. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyebutkan vaksinasi itu bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh bagi ibu hamil yang rentan terpapar COVID-19.
Dengan merebaknya COVID-19 varian Delta saat ini yang makin menular, nah, ibu hamil dengan kondisi yang rentan diharapkan bisa divaksinasi sejak sekarang sehubungan dengan adanya edaran Kementerian Kesehatan.
Kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Gorontalo, Dr. Rosina Kiu, dalam kegiatan pencanangan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil bertempat di Rumah Sakit Siti Khadijah, Kota Gorontalo. Dia berharap ibu hamil di wilayah itu tidak ragu mengikuti kegiatan vaksinasi karena khawatir terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI.
Akan terasa mungkin sakit di area suntikan, kemudian sedikit demam, kadang-kadang tiap tubuh berbeda, itu merupakan reaksi yang memang ada pada pelaksanaan vaksinasi.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim, menjelaskan sasaran vaksinasi untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok di Gorontalo sebanyak 938.409 orang. Sejauh ini, capaian vaksinasi untuk pelayan publik sudah mencapai 103%, tenaga kesehatan 98%, dan guru 82%.
Khusus vaksinasi ibu hamil ini, kita ketahui bersama, itu jumlah yang harus divaksinasi, kalau tidak salah 7.326 jiwa. Yang baru tervaksinasi dosis 1, baru 29 orang. Nah, ini perlu kita upayakan secara bersama-sama,
kata Idris Rahim saat membuka kegiatan itu. Mengacu pada surat edaran Kementerian Kesehatan HK 0201/1/2007/2021, pemberian vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil telah dimulai sejak 2 Agustus 2021 dengan prioritas pada daerah risiko tinggi. Pemberian dosis ke-1 vaksinasi COVID-19 tersebut dimulai pada trimester kedua kehamilan dan untuk pemberian dosis kedua dilakukan sesuai dengan interval dari jenis vaksin. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan, hingga 27 Agustus 2021, sebanyak 60,7 juta orang atau 29,19% telah mendapatkan vaksinasi dosis ke-1, dan 34,4 juta orang atau 16,53% telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Morning, diaspora Indonesia masih ingin terus berkontribusi memajukan tanah air, termasuk dalam bidang pendidikan dan penelitian. Selain melakukannya dalam kapasitas pribadi, sejumlah diaspora dalam bidang tersebut juga bergabung dengan organisasi-organisasi terkait. Apa saja upaya tersebut dan di tengah pandemi selama hampir 2 tahun ini, bagaimana mereka berkontribusi? Berikut laporan selengkapnya.
Heri Utomo telah lebih dari 30 tahun bermukim di Amerika. Profesor di Louisiana State University ini memegang 7 paten dan ia masih terus berinovasi. Dengan keahliannya itu, Heri Utomo diundang ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan. April lalu misalnya, ia diundang oleh Kemenko Kemaritiman untuk berbagi pengetahuan mengenai food estate. Bagi Heri,
jadi ini salah satu upaya kita sebagai diaspora untuk memberikan sumbangan langsung.
Seiring fenomena beralihnya kegiatan di kelas menjadi daring semasa pandemi, Heri mendapati perguruan tinggi di Indonesia menjadi jauh lebih interaktif. Universitas itu menghubunginya secara langsung untuk memintanya memberikan kuliah umum, bahkan sebagai keynote speaker. Ini sejalan dengan program Indonesian Diaspora Network United yang dipimpin Heri yang telah memiliki berbagai program online untuk langsung membantu universitas di Indonesia.
Kita punya direktur program pendidikan yang menyusun acaranya dengan rutin untuk bisa menyumbangkan berbagai keahlian kita, pengetahuan kita, maupun informasi teknologi yang terbaru di sini untuk bisa disumbangkan ke Indonesia.
Diaspora Indonesia lainnya di Amerika, Mirna Macik, telah lebih dari 10 tahun berkiprah di Colorado School of Mines. Sekarang ini Mirna menjadi Teaching Associate Professor di Divisi Engineering, Design, and Society. Ia bergabung dengan organisasi Indonesia American Society of Academics atau IASA dan pernah turut membantu mengembangkan kurikulum SMA di Papua. Mirna melihat fenomena mengembirakan di mana kurikulum belakangan ini dikembangkan dengan menitikberatkan capacity building, peningkatan kualitas siswa secara keseluruhan.
Jadi bukan cuma konten, tapi lebih dari itu karakter kayaknya udah mulai mengarah ke situ ya.
Mirna juga telah beberapa tahun ini berkolaborasi dengan dosen di alma maternya, Institut Pertanian Bogor, dalam membuat program penyelenggaraan kelas musim panas. Ia menemukan kesempatan ini setelah seorang koleganya di IASA memperkenalkannya pada program tersebut. Kerjasama kolaborasi sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional awal bulan ini. Presiden menyatakan Indonesia memiliki ratusan ribu peneliti dan inovator, di samping ribuan diaspora peneliti kelas dunia. Ini harus dikonsolidasikan untuk menguatkan riset nasional. Diaspora Indonesia di Jepang, Associate Professor di University of Tokyo, Muhammad Aziz, melalui organisasi yang dipimpinnya, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional I4, telah banyak berkolaborasi dengan peneliti dan ilmuwan di Indonesia. Agustus ini, I4 berkolaborasi dengan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, kembali menyelenggarakan Forum Cendekia Kelas Dunia secara daring. I4 sendiri telah menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan, termasuk dengan Kemenristek.
Yang terakhir-terakhir juga, kita coba pupuk kerjasama dengan beberapa institusi yang ada di Indonesia, baik itu institusi kampus langsung, industri yang ada di Indonesia, ataupun juga dengan institusi pemerintah seperti BRIN, DITI, ataupun juga dengan KBRI-KBRI di setiap negara.
Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
K-pop bukan lagi satu-satunya hiburan yang diekspor dari Korea Selatan. Sekarang ini, tayangan TV berbahasa Korea juga semakin merebut hati para fans internasional. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Hampir setiap malam sekitar pukul 10, Carol Holiday mulai bekerja di komputernya. Warga San Diego ini tidak asal mencari informasi atau menyusuri media sosialnya. Ia terdaftar sebagai sukarelawan menerjemahkan subtitle atau teks percakapan di berbagai acara televisi Korea yang kerap disebut sebagai K-drama di platform streaming Rakuten Viki. Viki memiliki konten asli dan berlisensi dari Jepang, Korea, Tiongkok, dan Taiwan dengan pelanggan di berbagai penjuru dunia. Audiens terbesarnya berada di Amerika. 75%-nya bukan warga keturunan Asia. Viki memiliki pilihan langganan berjenjang dengan konten terbatas yang gratis dengan sisipan iklan. Program penerjemahan ini merekrut sukarelawan mulai dari pemula hingga kontributor yang berstatus gold atau emas sesuai kualitas dan kuantitas kontribusi mereka. Seorang kontributor lainnya adalah Connie Meredith. Pensiunan pengacara ini mendaftar di University of Hawaii untuk belajar bahasa Korea agar dapat menjadi penerjemah yang lebih baik. Meredith, yang telah menggarap lebih dari 500 judul K-drama untuk Viki, mengatakan struktur tata bahasa Korea sangat sulit. Penerjemahan segmen berdurasi 10 menit saja dapat memakan waktu sekitar 2 jam lanjutnya.
You know, it's like it's a hobby to me. People say, "You've done that much for free," and I say, "Why not? I had nothing."
Ini seperti hobi untuk saya. Orang-orang mengatakan, "Kamu lakukan sebegitu banyak secara gratis?" Dan saya katakan, "Mengapa tidak?" saya tidak punya hal lebih baik untuk dilakukan. Dan ini seperti mengerjakan teka-teki silang New York Times, tapi ini untuk memecahkan teka-teki bahasa.
COO Rakuten Vicky Makoto Yasuda meyakini metode urun daya untuk membuat subtitle membantu akurasi terjemahan. Ia mengatakan,
if you have hundreds of people contributing to the quality of subtitles.
Kalau ada ratusan orang berkontribusi pada kualitas penerjemahan, ini akan jauh lebih baik daripada seorang penerjemah profesional yang menggarap topik-topik yang kurang mereka kenal.
Vicky sendiri berasal dari gabungan kata video dan Wikipedia, situs ensiklopedia daring yang menggunakan metode urun daya. Kesadaran mengenai K-drama di Amerika Serikat sendiri tampaknya semakin berkembang, kata Joan McDonald, kontributor Forbes yang meliput media Korea.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Duyastono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu besok bersama saya Vicky Faturrahman. Stay tuned and listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning di pemutar podcast kesayangan kamu. The Voice of America.